Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ije kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda. Mwamse nchuti mwese mudu teza matkwi mwiki itondo choko mwusi wa kabili itariki chumi ukwezi kundwi mwaka mwiri na chumi nindwi mwurikuma na Federica mwunikije.
Kwa raturo nga iliro bitano na magaramu amachana tatu na mirongu viri mwundu viziri. Ubutuliko turaro nga ifu yivigori ingana nibiro indwi na magaramu amachana nena mirongu nena munani.
Uyo n'umurundi ho mwikampi impunzi yanduta mu gihugu cha Tanzania avuga kwigabanuka ry'ibifungurwa impunzi zihabwa yabwirizwa kumara hafi ukwezi yamara muri iki gihe yagabanutse gushikaho babifungura mu ndwi imwe gusa. Inkoco kimwe ni inkwereke y'amateko ngenderwa ko mu matora mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nkuko atangazwa n'umurwi w'igihugu ujejwe amatora hamwe n'inkuru yerekeye ico umurwi w'abadandariza kwibarabara mu Rwanda bavuga ku matora turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko tubanze dutega matwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwamutseneza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihe leta irongowe na President Donald Trump wa Amerika iri kiriga uburyo bwo kugabanya imfashanyo isanzwe itanga ku mugabane wa Afrika, ibibazo ni byinshi ku bijyanye n'amafaranga isanzwe ihereza igihugu cya Sudani y'Ubumanuko. Umugambi washikirijwe na Rex Tillerson na jejwe imigenderanire ya Amerika na yandi makungu utegekanya kugabanya iyo mfashanyo gushika ku bice 40% by'amafaranga Amerika icisha mu ishyirahamwe ryayo USAID. Stephen Morrison icegera cy'umuyobozi w'ikigo cya Amerika kijejwe kwiga imigambi mu makungu havuga ko bigoye kugira Amerika yirengagize ibibazo biri muri Sudani y'Ubumanuko narijya ngo ariyo yagize uruhara rukomeye mu kwikukira kwayo mu 2011. Mwamenya ko ibiro vya prezida wa Amerika vyatangaje mu mpera z'iyindwi iheze ko Amerika itekanya gutanga amafaranga angana n'imiliyoni 639 z'amadolari agenewe gufasha ibihugu vya Sudani y'Ubumanuko, Nigeria, Somalia na Yemen bisanzwe vyugarijwe n'inzara. Abagize inama nshinga mateka ya Amerika ku mpande zose bamenyesha ko bahakaniye leta kugabanya ayo mafaranga bakavuga nyabuna ko azokongererezwa. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika na ni makungu Rex Tillerson ari mu rugendo muri gihugu cya Kuwait mu ntumbero yo gufasha gutorera umuti ibibazo biri hagati ya Qatar n'ibindi bihugu bibanye byacu. Tillerson atekanya kandi kugendera ibihugu bya Arabia Saudite na Qatar muri iyi ndwi. Kuri uyu wa mbere yabonanye na President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya inyuma y'urugendo yaravuyemo mu gihugu cya Ukraine. RC Hammond umuhanuzi mukuru wa Tillerson mu byo gutumatumana kw'amakuru yatangaje ko intumbero y'izo ngendo mu bihugu by'Abarabu ari ukugira abafashe gutora umuti wa matati ari hagati y'ibyo bihugu. Hammond yavuze ko Tillerson yatumiwe na Kuwait kandi ko atari ubwa mbere President Trump amusaba gutora umuti w'ibibazo biri muri Qatar. Avuga kandi ko ari uruhara rwa Amerika rwo gufasha abantu kugumana imigenderanire myiza. Ibiro vya President Vladimir Putin wa Russia vyatangaje ko ataco bizi ku nama yabaye hagati y'abategetsi bakuru mu biro kwa President Donald Trump wa Amerika hamwe n'umushingwamanza w'u Russia Natalia Veselnitskaya. Yavuze ko azoshira habona umukuru amakuru nako asesenga asesangura ibijyanye na President Trump n'umudemokrat Hillary Clinton. Dmitry Peskov umuvugizi mu biro kwa President Putin avuga ko Veselnitskaya atazwi n'abategetsi mu gihugu cy'u Burusiya kandi ko badashobora gukurikirana imigenderanire abashingwamanza bose w'u Burusiya bafise mu makungu. Ni mu gihe umuhungu mukuru wa President Trump Donald Trump Jr. yari yatangaje kuri uyu w'Imana ko we n'uwahoze arongoye imyiyamamazo ya President Trump hamwe n'umukwe wiwe Jared Kushner babonanye n'uwo mushingwamanza uwo mubonano wabereye New York mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze inyuma yaho President Trump yemerewe kujya mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Yamara nta byinshi yasiguye. Sarah Huckabee Sanders akora mu gisata cyo kumenyekanisha amakuru mu biro kwa President Trump yatangaje ko Don Junior atawe bacuditse numwe mu ntombero yo guhindukiza amatora. Umushikiranganji wa mbere wa Iraki Haider al-Abadi yatangaje kumugaragaro ko umuhari wa leta ya Kiislamu watujijwe mu ntara ya Mosul. Abadi yavuze ko ari intsinzi ku gahotoro ihohoterwa n'iterabwoba. Mu ijambo yashikirije ari mu gisagara cya Mosul, umushikiranganji wa mbere wa Iraki yavuze ko igihugu kigifise ibibazo kigihanganye navyo, harimwo gutuza utugwi duto duto twa muhari tukiri hirya no hino mu gihugu kandi tudurumbanya tubandanya kudurumbanya umutekano. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyakeje igisirikare cya Iraki kuri iyo ntsinzi. Amerika ivuga ko ubu igisagara cya Mosul kiri mu minwe y'igisirikare cya Leta ya Iraki, ngo nubwo hagisigaye abarwanyi bacinyigeje muri ico gisagara. Muri Siriya, amashirahamwe baharanira gato akazi na muntu amenyesha ko agahengo k'intambara katangajwe mu ntara zitatu ziri mu manuko bw'igihugu katubahirijwe neza. Ivyo ngo ni mu gihe Leta ya Siriya hamwe n'abarwanyi batavuga rumwe nayo bari mu myiteguro yo gutangura igice cya nyuma cy'ibiganiro by'amahoro bishigikiwe na ONU bitekanya guheza intambara imaze imyaka itandatu aho muri Siriya. Agahengwe k'intambara kashyizweho inyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'abaserukira Amerika, Urusiya na Jordania mu ndwi iheze, aho bari mu nama y'umugwi G20 mu gihugu cy'Ubudagi. Mu gihe userukira Leta yari yatangaje ko biteguye kwakira ingingo yose yoza itorero umuti uciye mu mahoro, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bobo batangaje ko ibyavuye muri ibyo biganiro batavyemera.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Njuru yo kumunsa Mungu kumutumba Shinya wa komine Gatara mu ntara ya Kayanza, abantu bataramenyekana barakoze igitero cha grenade cyahitanye ubuzima bw'abantu batari bake. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yavuganye n'umuvugizi w'ipolisi aramucira ku mayange uko vyagenze n'abahitanywe n'iyo grenade. Reka tubatega amatwi.
Abavuze ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahavuze ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabaye mu myaka 10, hamwe abona bateye batejo bikiba, hamwe n'umunyeshuri umwe wo mu yiga mu mwaka w'8 yavuye apakira kwa muganga uno munsi mu masaha y'ine. Ibi biharuro rero biranyuranye gato n'amakuru yashikirije mu gatondo, kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwe n'abaganga bashaka kuri batatu baratinda biboneka ko batitabye Imana. Ni ukuvuga rero yuko ata munani bapfuye, ahubwo abapfuye ari batanu.
Mu matohoza bamaze kugira igipolisi muramaze gufata uyo muntu canke amatohoza ageze?
Hariho abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene, abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye, hanyuma uwoze bayakoze yarankibye icyo gikorwa kibishe cy'iterabwoba adafatwe, hanyuma ashikirize ubutungane mu kubita intahe mu gahanga.
Ego, mwibaza ko uwo muntu yabikoze ugatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyere tuvuga ngo imigwi yabitwaje ibigwanisho?
Ivyo ntibiramenyekana kuko atarahera, ariko kiboneka nuko grenade yari igana umuntu witwa Nzandimana Claude asanzwe arongoye ikigo Sezestar cyo mu Kayanza, ari nawe yari yegeranije abantu kugira abagurira agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba nihavuka yari aciye, hanyuma rero yari yegeranye abanyagihugu baramubwira ngo bagurira agacupa, hari akabaguriye bagira batanga kugasangira, ni uwo muntu yaciye ateye grenade icyabona gukomeretsa abo bantu yicana.
Egome Pierre Nkurikiye, vugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Murakoze. Namwe
tubibutse ko kuri iyi nkuru nyene Perezida Nkurunziza ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri ico gitero cy'iterabwoba cabereye muri iyo komine Gatara mu ntara ya Kayanza, akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya.
Uruhagarara.
Rahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere.
Ukwikekana. ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abo ba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone cyongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru umusereko nanje nka umurengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
mugihe hasigaye iminsi itatu gusa ngo abemerewe kuzohiganira kuyobora u Rwanda batangwe kwiyamamaza komisiyo y'igihugu y'amatora yasohoye ingingo ngenderwa ko abazohiganwa baterezwa kwisunga mu matora ya perezida wa Repubulika n'inkuru ya mugenzi wacu asumye akabuyi ari i Kigali mu Rwanda
Aya mabwiriza agaragaza neza uburyo bakorera bushake ba komisiyo y'igihugu y'amatora bagomba kwitwara abakorera bushake basabwa kutagira umutwe wa politiki cyangwa umukandida wigenga babogamiraho aya mabwiriza abuza kandi abashinzwe kuyobora amatora kubogama kwivanga cyangwa kujya mu bikorwa by'imitwe ya politiki mu gihe bari mu mirimo y'amatora kuvuta utora uburenganzira bwe no guhatira umuntu gutora uwo adashaka aba bayoboye amatora babuzwa guhindura ibyavuye mu matora no gutanga raporo z'impimbano zidahuye n'ukuri ndetse bakabuzwa kwakira impano z'umukandida mu gihe cyo kwiyamamaza amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora agaragaza uburyo bwemewe bwifashishwa mu kwiyamamaza burimo gukoresha amatangazo amanitse ibitangazamakuru inamabwirwa ruhame cyangwa ibiganiro imyambaro y'abamaze umukandida gusa aya mabwiriza avuga ko bibujijwe kumanika ibyamamaza umukandida ku mavuriro ku nsengero ku mashuri no ku nkingi z'amashanyarazi amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora anavuga neza ko bibujijwe kwangiza amafoto y'undi mukandida muhanganye komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko mu gihe cyo kwamamaza bibujijwe gukoresha umutungo wa leta gutuka cyangwa gusebya undi mukandida mu buryo bwari bwo bwose bitandukanye nuko byari byavuzwe imbere ku komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yemera uburyo bwo kwiyamamaza hakoreshejwe ikoranabuhanga cyakora birabujijwe kwiyamamaza cyangwa kwamamaza hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga za leta n'izibindi bigo bigamije inyungu rusange komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko izafatira ibihano uwiyamamaza warenze ku mabwiriza birimo kwihanangirizwa bwa mbere ubwa kabiri iryo kosa ryakomeza komisiyo ikaba yahagarika burundu umukandida komisiyo y'igihugu y'amatora isaba abantu bose ko ibikorwa byo kwiyamamaza bigomba kuba byahagaze hasigaye amasaha 24 mbere y'uko umunsi w'itora ugera komisiyo ivuga ko ibikoresho byose bigomba gukurwaho byamanitswe kandi ntawemerewe kwambara imyenda n'ibindi birango byose by'umukandida cyangwa umutwe wa politiki abarizwamo kuri uwo munsi no ku munsi w'itora komisiyo isaba abahagarariye abakandida kutambara imyenda cyangwa ibimenyetso byose birebana n'umukandida bahagarariye kandi bakirinda gutanga amabwiriza yariyo yose arebana n'amatora komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko indorerezi zibujijwe kwinjira mu bwihugiko mu gihe amatora yatangiye no gutanga amabwiriza yariyo yose arebana n'amatora kwinjira no gufata amafoto mu bigo bya leta bishinzwe umutekano no gutangaza ibyavuye mu matora mbere ya komisiyo y'igihugu y'amatora nabyo indorerezi zirabibujijwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mugihe habura iminsi mike ngo u Rwanda rwinjire mu matora y'umukuru w'igihugu hari bamwe mu banyagihugu basaba ubutegetsi korosha ubuzima abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo mu gisagara cya Kigali bakora umurimo w'ubucuruzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi bamwe muri bo bavuga ko batizeye niba bazobona uko baja gutora kubera uburyo ubutegetsi bubabuza gushaka amaramuko mu buryo budatomoye ni byimviro byaturukanijwe na mugenzi wacu Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda
zatarase ko gira ikibazo nakivuga kikumvikana ubuzibazo njye mafite mu bwongo bwa nabuze nabo nabitura
none ngo zatora
ntabwo zatora
mbabarira mugabo
mbabarira
ariko abazatora nabo nabijugu cyagira umuntu gutora gutoranya natora afite umwuka afite no kuvuga natora namamaze
cyagira umumaro buri wese
ni buri wese akora aho bitageraho birasa bigahera muri bangari ntitubimenye
ari inshingano zawe zo gutora
inshingano
nanjye ntora se yabi
uyu zanatora
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Ma sekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Igisata citaho impunzi HCR cha gabanije ifungurwa zagenewe impunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Nduta muri Tanzania. Izo mpunzi zivuga kwivyo zihabwa ubu byabwirizwa kumara hafi ukwezi, ariko ko babifungura mu ndwi imwe gusa. Ni mu gihe HCR yerekana ko mu mezi atatu aheze ibitigiri by'impunzi z'abarundi byiyongereye ko muri rusangi abarenga 14,000. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavere, niyo nkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'impunzi ryanduta mu gihugu cha Tanzania zivuga ko guhera mu mpera z'indwi heze bagabanirijwe ibifungurwa bahabwa n'igisata cha ONU cita impunzi HCR. Izo mpunzi zirenga 126 ziri muri iyo nkambi zemeza ko nko kubifungurwa byankenegwa nk'ifu y'ibigori hagabanutse ko hafi igice cyose. Ubu ni umwe muri izo mpunzi yabyiganiye Ijwi rya Amerika.
Kandi twahora turonka ibiro 5,320 mu ndwi zibiri. Ubu turiko turaronka imfungurwa z'ukwezi kose, ni ukuvuga nka ifu y'ibigori ingana n'ibiro 2,448 mu minsi 28. Ubwishaza ibiro 3,360. Umusururu ikiro kimwe n'400. Amavuta 550,600. N'umunyu 70,000.
Ibyo bifungurwa bahabwa bigenewe kumara iminsi 28. Naho biruko izo mpunzi zivuga ko atanendwi imwe bashobora kubimaza, kandi naho ne badafunguye neza bagasaba ko byokongerezwa.
Ntizikwiye na gato, ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya. Nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi, ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara.
Igisata cha ONU cita impunzi HCR nta nsiguro kiraha izo mpunzi, gusa ico gisata cerekana ko ibitegire vy'impunzi z'abarundi bibandanya kwiyongera. Ubu bageze ku barenga 430,000. Ni mugiye mu ntango z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyene bari bageze ku 416,000. Ku isonga haza igihugu cha Tanzania kirimo abarenga 244,000. Mu minsi heze umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko wavuze ko utewe umutima uhagaze n'ico kibazo c'impunzi. Honorable Christophe Bazivamo, icegera c'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango, yahamagariye ababishoboye bose gufasha kugira umuti uboneke.
Yumvikana ko ari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ku kibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Ubundi iyo hari umutekano muke ni no kubangamira uburenganzira bw'abo baturage by'umwihariko. Tukavuga rero ngo ingamba zishoboka zose aho zaturuka hariho hose, cy'umwihariko uhereye mu bihugu byacu bya East Africa, kuko abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu by'ukuri ibibazo by'umutekano bikabona igisubizo. Cyane cyane ko abaturage iyo bicaye bakavuga bati ese ko turabona umutekano ari muke mu East Africa iratumarira iki, ese ikibazo cyacu mukitayeho, ibyo wumva ko ari ibintu bica intege kandi bigasubiza inyuma intambwe yarimo igenda iterwa mu rwego rwo kubaka ubumwe bw'ibihugu by'umuryango w'Uburasirazuba. Icyifuzo ni uko nyine haboneka umusaruro utuma amahoro agaruka mu Burundi.
Aho ni mu gihe ibihugu bine by'uwo muryango byonyine byakiriye ibice 90% by'izo mpunzi, no kuvuga abarenga 385,000. Abandi bakaba bari mu bihugu nka Congo, Mozambique, Zambia na Malawi. Pierre Clavier, niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka kwakira umukuru w'igihugu cya Koreya mu bumanuko Moon Jae-in abo bategetsi bempi bibutsanya ugukomera k'ubucuti buri hagati y'ibihugu byabo kuva bagipfundika amasezerano yo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu byabo byarababereye inzira ikomeye gukomeza amahoro umutekano n'iterambere rya Koreya y'Epfo ku bijyanye n'akarere ka Koreya n'ibihugu biri hafi y'ikinjanya cya Pacifique Perezida Trump yarongeye aributsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izogwanira ikongera igakingira Koreya yo mu bumanuko ibitero ibyo ari byo byose yogigwa ko aba bakuru b'ibihugu bompi baremeje ko bazobandanya gukorana ku kibazo cyose coza gitegwa na Koreya yo mu buraruko hakoreshejwe ubushobozi bwari bwo bwose Amerika ifise haba ibigwanisho bisanzwe cyangwa ibigwanisho ruhono nyanganda bya nucleaire aba bategetsi babiri barongeye barakomeza umwumvikano hagati yabo werekeye kugwanya ikibi cyose coza kibangamira amahoro n'umutekano bitewe na programme yo guhingura ibigwanisho ruhonya nganda bya nucleaire canke ihingurwa ry'amamisire bigigwa na Koreya mu buraruko President Trump na President Moon bariyemeje kubandanya bakorana uko bashoboye kose mu gushika ku migambi bose hamwe biyemeje kandi imigambi n'ibikorwa bishobora gusuzumwa mu bijanye n'uburyo bariko baragerageza guhagarika programme za nucleaire mu karere k'ibihugu bya Koreya. Amerika irabandanya gusaba Koreya mu buraruko guhagarika agasomborotso hamwe n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano mu kubasaba kubahiriza amategeko mpuzamakungu biyemeje gukurikiza. Aba bategetsi bempi ba Amerika na Koreya mu bumanuko baremeranye yuko ibikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisire bibandanya kugigwa n'igihugu cya Koreya mu buraruko arirengera ku mategeko atandukanye y'ingingo z'ibiro by'ishyamwe mpuzamakungu ONU bijejwe umutekano ku isi. Amerika na Koreya y'Epfo bibandanya gushigikira ibihano mpuzamakungu bisanzwe bihari ku gihugu cya Koreya mu buraruko mu ntumbero yo kuremera mu buryo budasanzwe Leta ya Koreya mu buraruko ngo ihagarike agasomborotso kayo. Ivyo kandi n'ingingo yo kugira bagaruke mu nzira y'ibiganiro. Inzira yo kugirana ibiganiro na Koreya mu buraruko iracuguruye mu gihe ibintu byaba bisanzwe byifashe neza. Amerika na Koreya mu bumanuko hamwe n'amakungu bariteguriye gushitsa Koreya mu buraruko kuri kazoza keza bahisemwo inzira nziza. President Trump na President Moon biyemeje ko bagiye kunga ubumwe bukomeye kugira bateshe kandi bagwanye ibibazo byotegwa na Koreya mu buraruko.
Ya jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nurubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Njuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega amatwi. Tuwabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.